Úžasné životy.
František Běhounek podle Dany Drábové.
Krásné nedělní ráno, zdraví vás Dana Drábová a budeme si dnes povídat o významném člověku, který se hluboce zapsal do dějin oboru jaderná fyzika, radioterapie, měření ionizujícího záření. Budeme si povídat o Františku Běhounkovi.
Já jsem byl dvakrát celkem na polární výpravě. Lidé se divili, co chci hledat na severním pólu. No já jsem tam chtěl zkoumat radioaktivitu ovzduší a atmosférickou elektřinu.
On sám sebe několikrát charakterizoval a častokrát to bývá připomínáno jako člověk romantický. Což nám může připadat zvláštní, protože vystudoval matematicko-fyzikální fakultu tehdejší Karlo Ferdinandovy univerzity.
V člověku, i když bude sebe víc kybernetizován, automatizován a dálkově řízen, pořád zbyde ten základní put k tomu dobrodružství zcela primitivnímu, jako v době, kdy honil koně Převalského, v době kamene a tak dále.
On to totiž byl svým způsobem a není to klišé ani fráze z mé strany renesanční člověk. Proč renesanční člověk? František Běhounek se zabýval fyzikou od toho mikrosvěta, to znamená atomů a jaderných částic, až po makrosvět. Nejenom to, že obsáhl takovéhle široké rozpětí fyziky, byl vynikajícím popularizátorem vědy. Jeho knížky jsou dodneška velmi čitelné, i když tedy samozřejmě jsou poplatné době, ve které vznikaly, ale do toho mikrosvěta nás dokáží ještě pořád krásně uvést. A kromě knížek, které se týkaly tedy vědy samotné, tak má na svém kontě spoustu knížek, které se zabývaly historií objevování světa a samozřejmě popisují i jeho výpravy do polárních oblastí. Takže vidíte jenom z toho krátkého výčtu, že spektrum jeho zájmu bylo velmi barevné a to, co vlastně v jeho biografii najdeme, tak je tak dlouhý seznam prací, že v dnešní době, aspoň já tedy, bych na to potřebovala 3 životy. František Běhounek se narodil roku 1898. Roku 1916 ukončil reálné gymnázium, nastoupil tedy na zmíněnou matematicko-fyzikální fakultu a už v roce 1920 promoval a hbitě odjel na studijní pobyt do Paříže. To bylo v období, kdy naplno běžela studia nového velmi fascinujícího fenoménu a to byla radioaktivita, paprsky, zejména tedy paprsky X nebo Röntgenovy paprsky. A tak František Běhounek využil toho, že byl přijat do institutu Marie Curie Sklodovské, která se tak stala jeho mentorkou a později, dá se říci, i přítelkyní. Konec konců v roce 1925 navštívila Jáchymov a František Běhounek ji doprovázel.
Když jsem byl asi 10letý kluk, tak se hrozně psalo o paní Curieové. Paní Curieová tehda začala sama vést svůj ústav po tragické smrti svého manžela. Ten její objev rádia, vůbec rádium samotné, jako neznámý prvek, který doposud nikdo neznal a který vysílá paprsky záření, které nikdo nevidí a které mají všelijaké účinky, tak to mě hrozně zaujalo. Jak vidíte, byla v tom ta romantická stránka, to romantické pozadí, které mě od té doby lákalo vždycky a bylo také příčinou, že jsem se zúčastnil polárních výprav, což normálně matematika, fyzik nedělal.
Takže tím vlastně byla předurčena profesní kariéra pana profesora Běhounka, protože on od té doby se radioaktivitě, ionizujícímu záření, metodami, kterými se ionizující záření dá měřit, ale také k čemu se ve prospěch lidstva dá použít, zabýval až do své smrti. Po svém návratu z Paříže nastoupil František Běhounek do čerstvě založeného státního radiologického ústavu, který měl jako svůj hlavní úkol měřit rádiové preparáty, které byly vyráběny v Jáchymově, zejména v tehdejší továrně Radium Chema. To znamená, jeho úkolem a úkolem jeho spolupracovníků bylo stanovovat přesně na základě etalonů a měřících přístrojů obsah rádia v těch jednotlivých preparátech. Do té doby, než se to ve státním radiologickém ústavu začalo dělat, tak bylo nutno ty preparáty vozit k certifikaci do Vídně, což samozřejmě po rozpadu Rakouska-Uherska nebylo úplně jednoduché. Můžeme tedy říci, že v době do druhé světové války se František Běhounek zabýval zejména metodami, jak určit množství záření a jak určit aktivitu, zejména tedy rádia v těch tehdy léčebných preparátech. Další oblastí, kterou se zabýval, a ta ho potom přivedla i do dvou polárních výprav, bylo měření a zkoumání takzvaného kosmického záření. Kosmické záření, to je ionizující záření, které k nám přichází z vnějšího vesmíru a jeho intenzita se mění v závislosti na nadmořské výšce, to zejména, ale také na poloze, kde tedy na Zemi se zrovna nacházíme. Jeho měřící přístroje byly vlastně jediné vědecké přístroje, které se na obou vzducholodích, jimiž se plavil, nacházely a sloužily tedy k měření takzvané atmosférické elektřiny, potažmo toho kosmického záření.
Lidé se divili, co chci hledat na severním pólu. Oni říkali, no tak to můžete zkoumat tady u nás. Ono ovšem to nebylo tak jednoduché, poněvadž radioaktivita je rozšířena po celém světě. A nevědělo se, jak to vypadá v polárních oblastech, které nikdo neprozkoumal, nikdo neproměřil. Dovolte si představit, že za těchto okolností bylo velmi těžké schánět nějakou podporu na takovou výpravu. Dneska to mají naši vědci daleko snažší, protože mohou klidně jet z Rusy do Antarktidy, jsou vítáni, dostanou všemožnou podporu od akademie a od Sovětského svazu, takže se jim bezvadně bádá. Když to já jsem měl hrozné starosti, jak na to vůbec sehnat peníze.
Mimochodem, když se ještě vrátíme k Marii Curie Sklodovské a jejímu vlivu na život Františka Běhounka, tak možná stojí za připomenutí, že Marie Curie Sklodovská oslovila pana prezidenta Masaryka s prosbou, aby zajistil pro účast Františka Běhounka na té první výpravě vzducholodí Norge financování. A pan prezident Masaryk v úctě k Marii Curie Sklodovské to skutečně udělal a poskytl Františku Běhounkovi osobní stipendium.
Tak jsem se přihlásil norskému aeroklubu, že bych velmi rád se této výpravy zúčastnil a konal přitom vědecká pozorování. Norský aeroklub mě pozval, abych zůstal na základně výpravy v Špicberkách a umístil jeden ze svých přístrojů ve vzducholodi, že některý člen té posádky bude přístroj obsluhovat. Bohužel pro mě místo nebylo, vzducholoď byla malá, bylo přesně vyměřeno, kolik lidí se tam vejde. No tak se stalo, že s mým přístrojem na měření atmosférické elektřiny pracoval švédský meteorolog Malmgren, který se výpravy zúčastnil. Potom mě Umberto Nobile, zatím povýšený na generála, pozval na svoji vlastní polární výpravu, která se konala o dva roky později. To byla výprava ze vzducholodí Itália, která měla bohužel velmi tragický průběh.
Jedním ze symbolů života Františka Běhounka je bezesporu vzducholoď. Pátráme-li, kde se dostat ke vzducholodi, tak asi nás napadne navštívit Centrum současného umění DOX, kde sice není vzducholoď tak velká jako Itálie, ale zhruba poloviční ano, tak momentálně stojíme právě před ní a můžeme si tedy povídat o tom, jak se František Běhounek účastnil výpravy pana Nobileho. František Běhounek se velmi zajímal o záření, které k nám dopadá z vnějšího vesmíru. A vzhledem k tomu, že vzducholodi se dostávaly do velmi jinak nepřístupných míst a také do značných výšek, což pro měření toho kosmického záření je ideální záležitost, tak spojil svou romantiku, to znamená touhu cestovat a objevovat neznámé končiny, se svým praktickým vědeckým zájmem, to znamená se zkoumáním různých úrovní kosmického záření, například v různých výškách.
V 5:30 ráno 23. května 1928 opustila se 16 muži na palubě vzducholoď Itália hangár v zátoce Kings Bay na západním břehu Špicberku. Letěla na severozápad přes zamrzlé Grónské moře, dosáhla ohromného Grónského ostrova u Bridgemanova mysu a odtamtud zamířila přímo k pólu. Tehdy měla vítr v zádech a letěla rychle k cíli. Krátce po půlnoci zakroužila nad severní točnou. Byl stálý polární den, ale těžká mlha zastírala pohled na slunce. Pod sebou viděla posádka vzducholodí jenom nekonečnou, smutně šedou plochu polárního ledu. Měla v úmyslu zastavit nad ním vzducholoď a spustit několik mužů se zásobami a přístroji na severní pól. Měli na něm zůstat týden a za tu dobu přesně proměřit zemský magnetismus, zemskou tíži a hloubku oceánu. Vzducholoď se pro ně potom měla vrátit. Vítr, který neustal ani na minutu, tento plán zmařil. 2 hodiny kroužila vzducholoď nad točnou, sestoupila až na 150 metrů nad pack ice, doslova balík ledu, mořský led zbrázděný průrvami a posetý dlouhými hřebeny nízkých ker, ale přistát nemohla. Ve velitelské kabině pod přídí se radil vůdce výpravy italský generál Nobile s meteorologem Švédem Malmgrenem. Kam teď?
Při návratu ze severní točny se vzducholoď protěžkala, patrně se na ní usadil led a spadla na polární zamrzlé moře. Část posádky zůstala na ledu, část zůstala ve vraku vzducholodi. Ten vrak se potom vzdálil, byl odnesen větrem a už nikdy víc ho nikdo nenašel. A také ne 6 našich druhů, kteří byli na palubě.
Všechno se událo neobyčejně rychle. Jak dlouho trval ten pád z výše 300 metrů? Nikdo to nedovedl přesně říci. 2 minuty, snad 3. Jistě ne déle než 5. Před kormidelníkem náhle vyrostly ostré ledové kry. Pustil kolo a zoufale rozhodil rukama. Nobile se vrhl k opuštěnému kolu, domnívaje se, že bude moci něco zachránit. Nezbyl k tomu ani čas, ani možnost. I Karatyho motor mezi tím zmlkl. Nešťastná vzducholoď, hnaná jen větrem, přestala kormidlo poslouchat. Než se mohl Nobile chopit kola v marném úmyslu stočit vzducholoď k rovnější ledové ploše, narazil zadní motor na led. Utrhl se i se svým mužem, který byl na místě mrtev. Ulehčená záď se pozvedla, na řadu přišla přijď. Kabina narazila na krup, poskočila, s příšerným rachotem se počala smíkat hlubokým sněhem, který do ní ze všech stran vnikal roztříštěnými plátěnými stěnami. Pro muže, kteří dleli uvnitř, to byla chvíle největší hrůzy. Nebyli s to i hned si uvědomit, co se děje. Cítili jen hrozný tlak sněhu a ledu na svém těle a otřesy podlahy pod nohama. Zdálo se jim, že to trvá nesmírně dlouho, ačkoliv přistávací řetěz učinil zakrátko konec veškerému pohybu vzducholodí po krách. Zasekl se mezi ledové balvany rozházené v divokém zmatku a odtrhl poslední zbytky kabiny od trupu vzducholodi.
Výprava Itala Nobileho, ke které se František Běhounek připojil, byla na tehdejší dobu velmi odvážná, ale na druhou stranu ona byla symbolem touhy lidstva pořád posouvat hranice poznání. A vzhledem k tomu, že v té době, v první polovině 20. století, ještě existovala spousta míst, včetně zemských pólů, kde vlastně člověk mohl říct ano, a já jsem tady první nebo v první desítce, tak nám to ukazuje právě tu nezdolnou touhu člověka posunout se někam. To chtěl určitě i František Běhounek, proto mluvíme o spojení romantika a exaktního vědce.
Pro naši skupinu, která potom strávila 7 týdnů na ledové kře pod malým stanem, kam jsme se stěží vešli, byla uspořádána celá řada pomocných výprav. Mimo jiné to byla švédská výprava, které se podařilo u nás přistát, ta odvezla generála Nobila a my ostatní jsme byli zachráněni sovětským ledoborcem Krasínem. Říkám-li my ostatní, tak tam mám na mysli 2 skupiny. Naší, která zůstala u stanu, u lidí neschopných pohybu, to byl generál Nobile a hlavní mechanik Čečony, a pak malinká skupinka 3 lidí, 2 důstojníků a švédského meteorologa Malgréna, která se pokusila o cestu k pevnině. Proč odešla? Odešla proto, že se nám nepodařilo po dlouhou dobu navázat rádiové spojení s naší lodí Čítady Miláno, která kotvila u Špicberku.
V reakci na ztroskotání vzducholodi Itália se projevila různost lidského ustrojení. A František Běhounek byl v té skupině, která setrvala u radiostanice a čekala na to, zda se podaří tu část výpravy vyzvednout, což se nakonec tedy podařilo. Já si nemyslím, že to příliš souviselo s tím, že František Běhounek byl exaktní vědec, ale souviselo to s jeho celkovou povahou, která byla racionální, a racionální lidé dovedou hodnotit pravděpodobnosti, dovedou hodnotit rizika a dovedou si vybrat to v danou chvíli nejmenší. Já jsem se vlastně s Františkem Běhounkem setkala již v dětství, protože cestopisy mě velmi bavily a baví mě konec konců do dneška, takže řadu jeho knížek mám dokonce do dneška doma, řadu jsem si vypůjčovala v knihovně a je zajímavé, jak se životní okolnosti propojují, protože já jsem v roce 1980 nastoupila na vysokou školu, fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, kterou František Běhounek spoluzakládal, a posléze jsem se věnovala na katedře dozimetrie a ionizujícího záření přesně tomu, co on celý život studoval, a dneska máme možnost vlastně i jeho jménem pokračovat.
Hlavní účel mojí práce je výzkum ionizačního záření se zřetelem k ochraně pracovníků, kteří s ním přicházejí do styku při své práci, a i se zřetelem k ochraně širokých vrstev obyvatelstva, které budou čím dále tím více postihovány tímto zářením, jak se bude rozmáhat vývoj mírového využití jaderné energie pro účely elektrárenské, teplárenské a podobně.
Po druhé světové válce okruh svého zájmu František Běhounek ještě rozšířil, protože se začaly objevovat další možnosti, jak využít radioaktivitu a ionizující záření ve prospěch člověka, zejména co se týká léčení onkologických onemocnění pomocí záření, to znamená takzvané radioterapie. Konec konců František Běhounek kromě jiného, co spolu zakládal, tak spolu zakládal na Bulovce i radioterapeutický ústav.
Tady by se řeklo, že problém je velmi jednoduchý. Dopravte správnou dávku na správné místo. To se řekne jednou větou, ale řešení tohoto problému je nesmírně těžké a vyžaduje v první řadě dobré měřící metody a přístroje i způsoby, jak tu dávku stanovit. Není jedno, jestli ozáříte pacienta například 3000 rentgenových jednotek anebo 10 000, to je samozřejmé. A není jedno, jestli tu dávku položíte někam, kde skutečně je ten zhoubný nádor, anebo někam mimo něj. Není jedno, jestli tu zdravou tkáň kolem poškodíte nebo nepoškodíte. Tak to byl další směr u mojí práce.
František Běhounek žil v době, která se vyznačovala možná na rozdíl od dneška velkým technickým optimismem. On nebyl vystaven tomu, čemu lidé, kteří se dneska zabývají profesně jadernými technologiemi a jejich riziky vystavení jsou, to znamená velkým emocionálním nebo emotivním obavám. A on vlastně, a je to nemalá část jeho práce, popularizací vědy v té oblasti, kterou on se zabýval, směřoval k rozšiřování znalostí a ono to byl veliký zájem. Dnešní popularizátoři jaderných technologií a ti, kteří se snaží laické veřejnosti vysvětlit v kontextu rizika jaderných technologií, jsou opravdu v jiné situaci, protože se setkávají spíše s odmítáním, ne většinově v populaci, ale v té menšině populace, která se k jaderným technologiím staví velmi odmítavě, je ten odpor velmi silný. Můžeme si to dneska přirovnat k odmítání očkování. V podstatě z iracionálních důvodů. Takže František Běhounek nebojoval s touhle iracionalitou. Naopak, snažil se těm, kteří se chtěli, a těch lidí byla spousta, zabývat jadernými technologiemi, poskytnout už na úrovni, řekněme, základní a střední školy patřičné znalosti v patřičném kontextu. Takže dnešní popularizátoři vědy jednak si mohou z Františka Běhounka vzít vzor, ale jednak jsou v jiné situaci. Ty základy té fyziky, kterou nám tady takto dobře vysvětlenou zanechal, jsou opravdu něco, na co se dá navazovat. Svým způsobem každý student fakulty jaderné, fyzikálně inženýrské v těch opravdu jaderných oborech nějakým způsobem na Františka Běhounka více či méně navazuje, i kdyby už jenom tím, že využívá znalosti, které nám tu perfektně sepsané nechal.